Ай сайын 4-5 мың одан да жоғары ақша тапсам десеңіз, өзім жетектейім, дуинды да үйретіп берем. Онда 19,9 юан жолдап қойсаңыз болды. Сабақ мазмұнында сіздің саудаңыз не үшін жүрмейді? Қаридарды қалай табу, қалай өзіңізге баурай аласыз, затты қайткенде тез саталасыз, барлығы сабақ мазмұнында бар. Тамаша орай, ер әйел деп шектелмейді, ақша тапқан заман жоқ дегенде күнделікті шай пұлыңызды, 200-300 юан тұрмыс қаражатыңызды бір телефонмен әдеттегідей таба аласыз, озым жетектейім.